ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቐን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳትን ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለት ረቡዕ እዩ 21 ግንቦት 211 ወይ ከዓ 29 ግንቦት 219 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና። ዕለታዊ ዜና ክቅድም እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ቅትለት ሓደ ተምሃራይን ሳዕቤኑን ዝብል ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ፍሉይ መደብ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ ምልስ ካልኣይ ክፋል ርእቶኹም ውን ክነስምዐኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ደምሲዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ተምሃራይ ተቐቲሉ ካልኦት ሰለስተ ድሕሪ ምቑሳሎም ልዕሊ 150 ተምሃሮ ተወለዲ ትግራይ ንህይወትና ንሰጊ ኢና ብዝብል ነቲ ዩኒቨርሲቲ ሓዲጎም ሎም መዓንቲ ኣዲስ ኣበባ ምእታቦም ቪኦኤ ዘዛረቦም ተምሃሮ ገሊፆም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቶ ደሳሎ ጌትነት ግን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ተምሃሮ ውሑዳትዮም ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዝመልሶም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተጣየሰ ኮሚቴ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዝ ኣሎ ኢሉሎም። ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ወጥሪ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፁሎም። በቲ ግጭት ክልተ ኣተሓባበርቲ ሕብረት ተምሃሮን ካልኦት ክልተ ተምሃሮን መውቃዕቲ ዝወረዶም ክኸውን ከሎ ካብ መንጎኦም ማዓሾ ኣብርሃ ዝተባሃለ 3 ዓመት ተምሃራይ ህይወቱ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ሽረ እንዳስላሴ ከባቢ ሰመማ ተማሊ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙሎም። ኣብርሃ ገረ እግዚኣብሄር ዝተባህለ ተምሃራይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ባህርዳር ይሕከም ኣሎ። ካልኦት ክልተ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሕከሙ ኣለዉ። ብመሰረት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ጌትነት ደሳለው ድሕሪ ዜና እውን ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ምዕራብ ወለጋ መንግስቲ ኦነግ ሽኔ ኢሉ ዝፅውዖም ዕጡቓት ናይ ኢድ ቦምባ ደርብዮም 6 ሰባት ከም ዝቐተሉ ወኪል ገዛኢ ፓርቲ ኦሮሞ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ወሃቢ ቃልታም ዕጡቓት ምዕራብ ወለጋ ብወገኑ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ብዝገበርናዮ ውግእ ዝተሳዕሪኦም ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ይብል። ወሃቢ ቃል ኦዴፓ ብወገኑ ካብቶም ዝተቐተሉ ክንደይ ዝኾኑ ዕጡቓት ክንዲ ከዓ ነበርቲ ኸተማ ምዃኖም ኣይፍለጥን ይብል። ብኻል ወገን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ብዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ይግለጽ ኣሎ። ሓደ ሸምጋሊ ኮሚቴ ንፖለቲካዊ ስምምዕን ግዝኣተ ሕግን ከማይጦም ድሕሪ ምፅናሕዮም ናብ ስምምዕ በፂሖም ዘሎ። ኣቦ መንበር ናፅነት ኦሮሞ ኦነግ ዳውድ ኢብሳ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት ከምዘይፈልጦም ብምጥቃስ ኦነግ ድሕሪ ሕጂ ተዓጢቑ ዝንቀሳቐስ ሰራዊት ከም ዘይህልዎ ኣፍሊጡሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ንሰርሖም ተግባራት ኦነግ ከም ዝድግፎም እውን ኣፍሊጡሎ። ብሰንኪ ግጭት ውልቀ ሰባት ክዕፆን ክኽፈትን ዝፀንሐ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ናብ ንቡር ምምሃርን ምስትምሃርን ስርሑ ከም ዝተመለሰ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ያሬድ ማሞ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ክልተ ግዜ ዝተቋረፀ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ኩሎም ተምሃሮ ዘሳተፈ ዕርቂ ተኻይዱ እቲ ንቡር ስራሕ ዝሓለፈ ሰኒ ምጅማሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ 4 ተምሃሮ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ጠቒሱ። ኣብ ካርቱም ሱዳን ትማሊ ጸረ መንግስቲ ጭርሕታት ዝሓዘ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ለመዓንቲ እውን ቀጺሉ ነይሩ። እቶም ሰልፈኛታት እቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት ንሲቪላዊ መንግስቲ ስልጣን ይረክብ ዝብል ሕቶኦም እዮም ዝቕጽልዎ ነይሮም። መብዛሕትኡ ድኳናት ካርቱም ተዓጽዩ ነይሩ ይብል ጸብጻባት። ኣባላት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝበጽሕዎን ባንክታት ካርቱም ድማ ተዓጽየን ከም ዝነበራ ገንዘብ መውፅኢ መሽን መዓልትታት ብዘይ ገንዘብ ምቕናያን እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ይኹን ዳኣ እምበር መጓዓዝያ ምድርን መዓርፎ ነፈርቲ ነቲ ሃገር ግን ኣገልግሎት ከምዘየቋረፀን ኣብያተ ንግዲ እውን ተኸፊቶም ምንባሮም ተፈሊጡሎም። ብኻል ወገን መራሒ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ምንባሩ ጸብጻባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣርእዮም ኣለዉ። نموت تفريدو زنبري مراحي عطقا السودان كارتوم تمليسو كسعني حيوني بلالو شحكوا واتهدراوي منقسي السودان كتوهس عالكان تبالو ياسير أرمان لومي نبيو ايك زارب كلو وطرى السودان عمزحال نمحقازي كارتوم مسيا زلو خيلو مغطلا بممبر SPL امكن في سامين زخونة ياسير أرمان نلعلي عسر عامتات اب كينيان اب سودان دما قزعتات بلو نايلن قبوتات نوبان تحري مصناحيو عدو آتيو اب تخبابي بزنبرة كينات بحادة بيت فردي سودان نمو التفريدو دحري مصناح دما حجي كارتوم آتيو قن حجوون وصا يبحال الله ناب صوماليا كبير دركي اب صوماليا لعلي 3 مليون سبات نتأميتا قالعو اشحاد دما نخفنا قولو تأنك خوين اللهم حبرات هقرات بوغونو هصوص حاجز ناب تسابيتين ومغرابين بحلفين مليونات تسامي حسنات نركب اللهم لنا نركب اللهم من إلو تمحسين الله ناي مقادش ووكيلنا محمد الشيخ نور زلاقو ريبورت باترة سلطان كوربايو
أزرت تاتا شحات سومالاويان نبزن زحالفة سلسة سومونات ماين مقبن سلسة سانو ناب مقادشو تأكيبو مالو كاب منغو أمحانتي أدو أربع تقول ان حمشاي قلعا أبزغ أرباخ تقلع قلت سبزلان جوهارو محمد درك إنو كلنا تارن كابتن دحر مقتالو ميتون أزرت تشعات كيلومتر تاقو عيزا ناب مقادشو كمزي آتو تقلي سعلا
سقال سانواي بيم متقين
Our lives depended on our livestock, and they have all died now.
Life became terrible. درکن محرار زراعتن مالت همایت آشحات قولون هزاناتن سومالیا بیت امیت کساقی او مالتیو. ادو حد عمت زعد ميقول عز غنط ويزورو نعيمة علي بوغنا كمزي بلت
My child has been suffering from malnourishment for the past 6 months. He has been suffering so much and the reason is because of
غالا نزحالفوش دشت اوارح بحسرات مقونا غمز تساقيس تقلص نعيمة قول عا ازيو كمز تحاسيو انت الزارب او سوماليا حلافي متحبار حقزات جستن برايدي بوغنو كمزيلو
The levels of coping and resilience of these communities from north to south have been
Armen mitswaren izu mahabarasabzi kab uwan nab uwan bihalfi abti zahalaf amat tadagimiu mengist Somalia nazi tsagamzin mlay tsaratatu ahyilollo zom zitanatsaru medebat gna bahada layti zitigberu ayikonun yebelnsu kirmi ami ab Somalia derqi agwanifun lil'a 1 million sabata fanaqiliu وهدز عرتات قناة تدركي نابت اميات كينهارين كل كمز حق زينا يقلز
هاقراو يا مهارس التا يونايت سيد جون بولتن زحالة فورحي عبكبابي وسناسن بحري امارات عرب نمراقب ندادي زوقعت ايران مخانا درقار قسين يا ايبولا اللوم مودعتا كيبا واي فاي فقيدة والكسبات نيب علم واي فاي ما تحلال في مستارحتات كعدقون كاب منقس تسأب يوم كيتسبوين كتقوم بلون تفقيد اللمالو أب كوبا أبتخاب علم استرارات درات متقام انترنت زلو هاجر يتحقي تفقيد زلو حقا ونزل بسيمبر سبات بحبو مستارحتات واي فاي يتقومون يروم يوم زينا تفتسمون
يا غنيالنا تولد زيكا بواشنطن دي سي زفنو راديو دمصي امريكا يو دبر ماركوس اب كلل امحارا يونيفرسيتي دبر ماركوس بسنك زتفطره غيت حدا تماراي تقتيرون كالوت ثلاثه دحر مصالومن لعلمي تن حمصان تغارو توماهرون هيوتنا نسقينا ايلوم لو ما انت اديس ابابا كمزاتو في او اي زراربم توماهرو غليصم حالا في ركب هزبنايت ينفرستي قنا ناب عادي سابب ازغورو تومهارو حيداتي يوم نعوهم الزراريو زملس كابزو تفلاليو اكلاستت اشو كوميتي ناب عادي سابب يوغو عزلو يبلو قبرو مدين
كابزح حالف عربي جميرو اب ينفرستي دابرو ماركوس بستفات روطري تمرتي تقاريسو لعلك لتميتي زخونو تولارو تقرايد ما نهوتنا نسقينا بزبل اب عداراش نايت ينفرستي كمزغنيو اتوم تومهارو يقلسو كلتا اتحابر تحبرة تمهارو نايت ينفرستين كالوت كلتا تمهارون بزوار دم موقعتي معاشو ابرهاز تبهالي سالسا عمد تمهاراي هيوتو حاليفو ابتقراي شرين داس لاسي كبابي سماما سنسرعات قبرو تمالي تفتسي مدلو بالي ابرها قبرز قابهير تبهالي تمهاراي دما اب هوسبيتا ሆስፒታል ባህር ዳር ይሕከም ኣሎ ካልኦት ክልተ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሕከም ኣለው ብመሰረት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ደሳሉ ጌትነት ግርማ ይደረስ ዝተባሃለ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ሎማዓንቲ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ብሰለስተ ኣውቶቡስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ይገልጽ
በዚሕና ናብ 150 ንፀጋ ኢና ብሽግር ኢና መፅና እናሓየ ከዓ ያው ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልክዖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቀባብላ ተገይሮም ኣሎ
መን ይቀባብላ ገይሩልኹም
ሆቴል ተቐቢሎምና ዘለዉ
መን እዮም ተቐቢሎምኹም
ኣስማቶም ከሓስምን
ብኣውቶቡስ ዲኹም መፅኹም ካብ ደብረ ማርቆስ
ኣዎ
ንምንታይ ኢኹም ወፂኹም ካብ ደብረ ማርቆስ
ካብ ደብረ ማርቆስ መፀናሉ ምክንያት ያው ኣስጋየ ኩነታት ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ንምንባር ዝሸግረሉ ኩነታት ዘሎ ኣብቲ ግቢ እውን ዝነበረ ችግር ናይ ምውቃዕ ናይ ምቕታል ዘይኮነ ችግር እቲ ተቓላ ናይቲ ትካል ሽግሩ ንሕና ክንሰልፍና ናብ ኣደራጅ ተኣሽግና ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ሓንቲ መዓልቲ 10 ሰዓት በዲሕና ንፅባሐቱ ሓደ ሰዓት ናይ ምሸት ዘንዓለሉ ምግቢ ተምሃረና ቤትሜት ብጣምን ዝሓማ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ኣለዋ በዚ መልክዕ በዚ ችግር ምስጋጥመና ያው ካብ ሂወትና ዝዓበ ነገር የለን ሂወት ሕስካይ ትምህርቲ ብዝብልና ትምህርቲ ክንገድ ፈለና ዘለና ማለት እዩ ነቲ ያቃላ ብትዕ ሪኦም ድሓሙ ቆልዑን ኣለውና ሆስፒታል ኣትዮም ሽዑ በለ ብርሽ ምክንያት ኢናቃ ንክን ንኸውን ክመስ ተገድድና ዚ ዝኩነታት እዙ ዋላ ምስ ኦሮሞ እንዲ ትናፅን እቅድ ግን ዋና ተኮረም ኣሉ ትግራዋዩ
ኦሮሞ ተምሃሮ ወፂኦም ዝበሃል ክሓቂ ድዩ
እዎ ብድውና ደቂ ክላትና ገለ ኣለው ብዜካ ተወሰነ ሓደሓደ ናይ ገንዘብ ፍጥረት ዘለዎ ተምሃራይ ያው ኩሉ ወፅ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘለሉ
መን መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ዝፍለጡ ድዮም
እቲ ብርግፅ ተምሃሮ እዩ ምክንያቱ ብዓይና ዝረእናዮም ብቐትሪ ክርብሹ ክጓዩ ዝረእናዮም ተምሃሮ ኣለው እዮም ተወዲቦም ካብ 25 ክሳብ 30 ካብ ፀባግዑ ተምሃሮ ከም ጀሚሮም መጀመርያ እውን ከምዘልፉካ ክጅምር ንከለው ተምሃራይ ኣብርሃ ንምርዳዕ ሞኪር መሩ ድሓር ንምሾት እዮም ንዕኡ ተምሃራይ ዕረት ምኳኑ ፈሊጦም ካብ ዕርሰና ኢሉ ዝብለ ንዑ ሞይትለ ንገድሎም ንኸይዶም ንስባሕቲ ከዓ ኣብርሃ ተወቂዑም ድሕሪ ተምሃራይ ሳዕርካ ያው ህወት ክሓልፍ ገይሮም ናይቲ ትካል ችግር ኣሎ ዘዘለኒ ውን ሓቂ ዘይምውፃእ እኒአ ካብኡኒ ኣብ ልዕልና ዘለዎ ኣረኣያ ዝሰሓተ እዩ
መፂኦም ከረጋግዕኹም ዝፈተኑ ኣለዉ ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ
ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ መፂና እዩ ክመፅእ ከሎ ግን እቶም ዘጉዕዎ ወግዒ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ታሪክ ካሊኦም ዘጉዕካ ንሕና ግን ስለ ማሓራይ ስለ ትግራዋይ ህዝቢ ዘይኮነ ክነብሩ ዝግባአናስ ኣብ ደብረ ማርቆስ ዘለዉ ተማሃራይ ናይ ኣምሓራይ ተወላዲ እዩ ንዓና ዘጥዕና ዝቐትለናን ዘሎ ስለዚ ንሶም ዘብሪዎ ዘለዉ ተዓረቆ ይክዝልና ንሶም ንዓና ዘውቕዑን ኣካላት ግን የለውና ዝተዓዚ ወይ ከዓ ነቶም ተምሃሮቲ ንሶም ኣይኮኑ ብስሩ ንዓም ዝገፂ ተምሃሮ ከም ሒዘምና መፅኦም
ሕዚ ናበይኢኹም እንትኸዱ እንታይ ሓሳብኩም
ሕዚ ንሕና ዘላፅና ማለፂ መቐለ ክንኸድና ዘለና ሓደ ዘለና ፀገም ክሳብ ፌደራል ክበፅሕ ግብርና ኢልና መልእክቲ እናሓላለፍና ፌደራል ሰሚዑ ምላሽ ዝሃበናን ከይተዘይሰምዐና እውን ያው ኣብ ክልልና ክንምክር ኢና ዝጀመርትና ዓላማና እውነይ ክልል ክሰምዓና ፌደራል ክሰምዓና ኢልና ዘይኮና ካብቲ ግብት ወፂና ሂወትናሲ ብኸመይ ንወፃ እያ ሂወትና ብኸመይ ድሕና ዝብል ኣቋም ሒዝና ኢና ወፂና ሳንጣና ሓዝና ክዳና ሓዝና ካብታ ሓውና ሞይቱ ኣስካሪን ዘፋና ኣላ መዓልቲ ኣትሒዝና ዶርና ዘይኣተና ኣለጋጣሚ ዘሎ ኣብዛኛው ተምሃራ ዶርማ ኣይኣቶም ትማል እውን ቆራት ሓደ ከም ደበዘውፅ ሓዲሩ ፍቆድ ሓዲሩ ፍቆዶ በረካ ፍቅዶ ግዛ ሓዲሩ መብዛሓት መምሃራ ተረኪብና ማለት እዩ
ሃፍታሙ ኣስገዶም ዝተባሃለ ሳልሳይ ዓመት ተምሃራይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብወገኑ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝወፃእናሉ ምክንያት ከቢድ ስጋኣት ስለ ዘለና እዩ ይብል
ብጣዕሚ ኣስጌልና እውን ካብኡ እውን ሰርሕና ኢና ብጣዕሚ ጥቃት እውን ፈጥሕና እዩ ህዋትና ንምትረፍ ኢልና ካብቲ ግቢ ወፅና ሕና ኣብቲ ኣዳራሽ ገለ ተዘይኣትና ነርና ዛዕ ከዚ ብዙሕ ትማሪ ጉዳይልናኒ ማለት እዩ
ኣብ ኣዳራሽ ክንደይ ዝኾኑ ተምሃሮ ነይርኹም
300 ምናምን ኣካባቢ ለማዓንቲ ዝመፅኦን 150 ትማሪ መፅ ኣሎ
መንግስቲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል ብናትካ እምነት ብናትካ ረኣእያ
ብናኣትና ረኣእያማ ዋ ሕና ብጣዕሚ ሰጊናና እውን ካብውን የስርሕ ስለዝኾነ ብክልልና ክብልና ስለ ኮይኑ ግን ህይወትና ምውፃ ኢና ንደሊ ካል ምንም ነገር ኣይንደሊ ሕና ደብሎ ማርቆስ ናም ግን ይመሰሉ ጉዳይ እዩ ናይ ድሕር ደግ
ብካልእ ወገን ሽመይ ኣይጠቐስ ዝበለ 4ይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ልዕሊ ፍርቂ ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ኣለው ዝተረፉ ኣብ ውሽጢታ ከተማ ሒደት ተምሃሮ ተወለድቲ ትግራይ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዓዞም ክብል ንመሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ገሊጹላ ኣሎ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ኣቶ ደሳለው ጌትነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዓዙ ሒደት ተምሃሮ እዮም ምስኦም ዝላዘብ ሓደ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዛሎ ኢሎም
በጣም ትንሽ ተማሪዎች ዛሬ ግቢውን ለቀው ወደ አዲስ አበባ ሄደዋል። እዛ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ጋር እነሱን አነጋግሮ የሚያመጣ አንድ ቡድን እየሄደ ነው፣ ይህን እንዲያናግራቸው ማለት ነው።
አዚዮም ሒደት ተምሃሮ ሎሚ ነቲ ቀፅሪ ገዲፎም ናብ አዲስ አበባ ከይዶም ኣለው። ናብ ላዕለዋይ ሚኒስትር ትምህርቲ ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዝመልሶም ሓደ ጉጅለ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣመራርሓን ዝሓቐፈ ጉጅለ ክዘራርቦም ይጓዓዝ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ልዝብ ኣብ ስምምዕ ምስ ተበጽሐን ካብ ኣዳራሽ ወፂኦም ምግቢ በሊዖም ኣብ ዶርሞም ብሰላም ከም ዝሓደሩን ብምግላጽ ንምንታይ ብድድ ኢሎም ከም ዝኸዱ ዝፈልጦ የብለይን ኢሎም ኣቶ ደሳሎ ብምውሳኽ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዘይ ይርሳው ምምሃር ምስትምሃር ሙሉእ ብምሉእ እንተተቋረጸ እኳ ኣብቲ ከባቢ ግን ፍጹም ሰላም ኣሎ ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እንተኾነ ግን ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቕድሚት ማለሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዘን ብሰንኪ ሞት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ይመሃር ዝነበረ መንእሰይ ሰዓረ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ፍርዲ ክረኽቡን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሰርሕን ገሊጹ። ንስድራ መወት እውን ጽንዓት ይሃብ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለጺ። እቲ ናይ ሓዘን መግለጺ ብዛዕባ ኣብ ሽግር ወዲቕና ኣለና ዝበሉ ተምሃሮ ዝበሎ የለን፣ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ተምሃሮ ንህይወትና ንሰግ ኢና ብዝብል ኣብ ትግራይ መድቡና ክብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይክህልወናን እዩ ምስ ይቕረታ ዝቕፅል መደብ ፍሉይ መደብ እዩ። ካልኣይ ክፋል ቃለ ምልልስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዝሉ ሓደ ዓመት ካብ ዝገብሩ ንፈለማ ግዜ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬኡ ሓደ ንሓደ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ንዝቐርበሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለው። ትማሊ ቀዳማይ ክፋል ምቕራብና ይዝከር። ንሎሚ እቲ ዝተረፈ ጸሚዑና ክነቕርበልኩም ኢና። ሙናፈርቂ
ኦዴፓ ማለት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ናይ ዝንቀሳቐሱ ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካ ኣጀንዳ እዩ ዘፈጽም ዘሎ፣ መሪሕነቱ ከዓ ኣብ ትሕትናታቶም ጽልዋ ኣትዩሎ ዝብሉ ወገናት ኣለው። ነዚ ኸ እንታይ ይምላሽኩም ዝብል ዩ ቀጻሊ ሕቶ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘቕረበሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ ምላሽ ከዓ ኦዴፓ ይኹን ካልኦት ፓርቲታት ዘሰጉምዎ ሓሳብ ረብሓን መሰልን ህዝቢ ኦሮሞ ከነኽብር ኢና ዝብል እዩ፣ ግን ዘኽብሩሉ መንገዲ ካብ ፓርቲ ናብ ፓርቲ ክፈላለየ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ለምሳሌ እኔ የታገልኩበት እድሜም ብሙሉ የቆየሁበት ድርጅት ዓላማ
ንኣብነት ኣነ ሙሉእ ዕድመይ ዝተቓለስኩሉ ውድብ ዕላምኡ ማዕርነት ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ኣለዎ፣ ግን ኣብ ሕቕፊ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓድነት ኢትዮጵያ መሰል ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ክንገብር ኣለና ኢድ እዩ ዝቃለስ። ብካልእ ወገን መሰልን ድልየትን ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ዝኽእል መሰል ካልኦት ህዝብታት ክማላእ ከሎ ጥራይ እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ከምዚ ዝሓስቡ ውልቀ ሰባት ብጉጅለ እንተሃልዮም ብስም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ንምዝርራብ ምጥርጠራ የድልን። ብስም ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለሱ ውድባት ተኣማንነቶም ንህዝቢ ኦሮሞ እዩ።
ብዛዕባ ረብሓ ህዝብታትን ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ማዕርነት ህዝብታትን ካባና ዝሐሽ ሓሳብ ምዝህልዎም ንምዝርራብ ምጥርጣር ኣየድልን። ካብዚ ዝቃረን እንተኮይኑ ግን ምስናትና ስለ ዝጻረር ሓቂ ኣይኸውንን። ዛጊድ ክሳብ ዘለኒ ተመክሮ ከዓ ውድባት ኦሮሞ ኮይኖም ናብ ኦዴፓ ቀሪቦም ሓሳብ ሂቦም ሓሳባቶም ክፍጸም ዝገበሩ ኣይረኣኹን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እዚ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦዴፓ ግንዛበ ወይ መርገፂ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ታሕቲ ዝወረደ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ኣብ ኦዴፓ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትካላት ገለልተኛ ሞያዊ ኮይኖም ስለ ዘይተቐረፁ ሓደ ነገር ካብ ላዕሊ ክሕሰብን ክስራሕን ከሎ ክሳብ ታሕቲ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛርብን ዘፈፅምን ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ኢትዮጵያ ብዙሕ የለን። ተናቢብካ ካብ ሓደ ምንጭ ቀዲሕካ ምክፋል ገና ብዙሕ እዩ ዝተርፈና። ኦዴፓ ከዓ ዓብዪ ፓርቲ እዩ፣ ብኡ መጠን ከዓ ጉራምራ ኣሎ እዩ። ግን እዚ ናይ ኩሎም ፓርትታት ጸገም ኢሎም ላዕለዋይነት ሕጊ ብዝምልከት ከዓ ኣብ ዝተላዓለ ሕቶ ብዝሒ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ክሳብ ክንደይ የሻቀለኩም ዝብል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሓደ መንግስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣድላይ ነገር እዩ፣ ግን ላዕለዋይነት ሕጊ ከመይ ኢና ንርድኦ? ዓቕሚ መንግስቲ ንምልካዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ብሕታዊ መለክዕ ድዩ ኢልካ ምሕሳብ ፅቡቕ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
በእኛ ሁኔታ ደግሞ ባለፉት ዓመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ
ኣብ ናትና ኩነታት ኮንካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዕድቂ ከም ልብኻ ዝኣተወሉ ሃገር ብምዃኑ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዓይነት ዕድቂ ኣለዎም። በብጉጅለ ብምዃን ገለ ግዜ እውን ወታደራዊ ክዳን ለቢሶም ተዓጢቖም ምዝራፍ፣ ንግዲ ኣፅዋር ምክያድ ይፍጽሙ እዮም። እዚ ጸገም ሓደገኛ ብምዃኑ ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ፈለማ ብዙሕ ልዝብ ተኻይዱ፣ ግን ፍረ ስለ ዘየፍረየ ስርሒት ተኻይዱ ብዙሓት ገበነኛታት ተታሒዞም ብዙሕ ዕጥቂ ክፍታሕ ተገይሩ እዩ። ገበን ዝፈጸሙ እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ከይዲ ፍርዲ ይርከቡ።
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ኾንካ ናይ ምኽታር ባህሊ እውን ስለ ዘሎ ዕጥቂ ብዘይ ሕጊ ምጥቃምን ብኡ እውን ምዝራፍን ኣበርቲዕና እንተዘይሰሪሕናሉ ፈተና ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፍን እዩ። ግን ጸገም ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ፈሊና ብኣዋጅን ብስርሒትን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ብዙሓት ናብ ፍርዲ ይቐርቡ ኣለዉ። ኣብ ከይዲ እውን መስመር እናሓዘ ክኸይድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ምስር ኣብዪ። ስጋት ድሕንነት ዝፈጥሩ ዕጡቃት ጉጅለታት ጥራይ ዘይኮነስ ዘይተዓጥቁ ግን ከዓ ልዕሊ ዓቕሚ ምምሕዳራት ከባቢታት ኮይኖም ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ወይ ብምምሕዳራት ተሓተቲ ዘይግበሩ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ይረኣዮም። ነዚ ጸገም መንግስቲ ይፈልጦ ድዩ እንታይ ከ ይገብራሎን ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ኣለዉ እዮም። ግን ከምዚ ዝበለ እናፈሸለ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ ብትዕግስቲ ንሓልፎ ዘለና ነገር እዩ። ንሰባት ንምሓዝ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ከይዲ ካብቶም ሰባት ዝሓለፈ ዕዳ ስለ ዘለዎ ብትዕግስቲ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኢሎም፣ ግን ዝኸፍአ ጸገም ዘለዎም ንሕዞም ኣለና፣ ካልኦት እውን ክምከሩ ንገብር ኣለና። ዝቕፅል እንተኮይኑ ግን መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ኣይተርፍን። ንዝተወሰነ ግዜ ዝኮረዩ ሓይልታት እንተሃልዮም እውን ኣብ ከይዲ ዕላምኡ ክግንዘብ እዮም ብዝብል ሓሳብ ስጉምቲ ምውሳድ ግዴታ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሕጊ ሕነ ናይ ምፍዳይ መሳርሒ ክኸውን የብሉን፣ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ተሓታቲ ሓዲካ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘሎ ተቃዋሚኻ ወይ ከዓ ጸላእኻ ኢልካ ተሓስቦ ሰብ እዩ ኣይተታሕዘን ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ከበር ክበሃል ከሎ ንኩሉ ብማዕረግ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ከዓ ካብ ብሄረ እዩ ካብ ጉጅለ እዩ ወሲዱ ዝብል ድምፂ ዓውሉ ይስማዕ እዩ። እዚ ተሓሳስባ እናተረጋግአ ክሳብ ዘይከደ ተፈታታኒ እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር ናይ ምፅዋር ኩነታት ይረአ ኣሎ። ግን እዚ እውን ቀስ ብቀስ ንህዝቢ እናሓብርናን ተሓባባሪ ክኸውን እናገበርናን ስጉምቲ ንውሰድ ዝብል ውጥን ይወፅኡ ዘሎ በዚ እውን ንሰርሓሉ ኣለና ኢሎም። ካልእ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝቀረበሎም ሕቶ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላም ሓደ ካብ ዓወትኩም እዩ ዩኔስኮ እውን ሽልማት ሰላም ዝሃበኩም ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዩ ይመስል። ሎሚ ቅነ ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቀረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ። ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሓት ህፁፃት ጉዳያት ኣለዉ። ብዙሕ ብሓባር ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳያት ኣሎ። ጉዳይ ኢኮኖሚ ኣሎ፣ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ፣ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጉዳያት እውን ኣለዉ። ናይ ሶማልን ኬንያን፣ ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን፣ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ ኣሎ። ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምኽኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል
ጸገም ዝበዝሖ ዞባ ስለ ዝኾነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ጸጽቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቐልል። ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ። ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽልኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል። ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል። ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ፣ ካልኦት እውን ከምኡ። ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ። ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ። ነዚ ንምምልካት እዩ።
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ። ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ። ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል። ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ ነበሩ ለኢትዮጵያ ተመለሱ። ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ። ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቓስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ። ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና። ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ። ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና። ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና። ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን።
ቀፂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝቐረበሎም ሕቶ ንዝረኣዩ ሓደሓደ ፀገማት ብምርኣይ እቲ ለውጢ ንድሕሪት ከይምለስ ዝሰግኡ መጻኢ ዘሻቅሎም ወገናት ኣለዉ። እዚ ተፃዊራ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዕዞ ለውጢ ከም እትቕፅለሉ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢኹም ዝብል እዩ። ዝሃብዎ ምላሽ ብዛዕባ ፅባሕ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢኻ ኣይበሃልን እዩ፣ ብዛዕባ ፅባሕ ትግምትን ትውጥንን እምበር ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለውጡ ይዘልቃል መስረትም ይጥላል ብየን የማስበው
መጀመርያ ለውጥ እቲ ለውጢ ነባራይ ክኸውን እዩ መሰረት እውን ከንብር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። መጀመርታ ነቲ ለውጢ እንታይ ኣምፂዎ ኢለ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ሰብ ብዕድመ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ኣካላዊ ለውጢ ከም ዘሎ ንዕኡ ዝኸውን ኣከዳድና ከም ዝገብር ርክብ ህዝብን መንግስትን እውን ከምኡ ህዝቢ ይዓቢ ይልወጥ ድልየቱ ይዓቢ እዩ። ሎሚ ዝሃብካዮ ምላሽ ንፅባሕ ኣይክሰርሕን እዩ። ህዝቢ ቁፅሩ ድልየቱ ኣተሓሳስብኡ ጠለባቱ ክዓቢ ከሎ መንግስቲ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ገይረልካንዶ እናበለ ክፀንሕ ክደሊ ከሎ እዚ እዩ እቲ ፍልሊ ፈጢርዎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም ፀገም ዝተፈጥረ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይሰርሐ ኣይኮነን፣ ግን ዝሰርሖም ነገራት እናዘንተወ ክነብር ስለ ዝደለየ እዩ፣ ምስ ሓድሽ ለውጢ ሓቢሩ ክጓዓዝ ስለ ዘይከኣለ እዩ ፀገም ኣጋጢምዎ። ንሕና እውን እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ዝወሰድናዮም ስጉምትታት ከም እሱራት ምፍታሕ፣ ሚድያታት ምልቃቅ፣ ዝነበረ ውጥረት ምንካይ ደገፍ ረኪቡ እዩ። ግን እዚ ደገፍ እዚ ቀፃሊ ዝገብሩ ሓደስቲ ስራሕቲ እናፈጠርካ ምስ ድሌትን ጠለባትን ህዝቢ እናተጓዓዝካ እናመራሕካ ዝኣተኻዮ ቃል ንምትግባሩ ፃዕሪ ዝናገበርካ እንተኮይኑ ነቲ ለውጢ ክቕፅል ምግባር ይከኣል እዩ። ህዝቢ እውን ምስቲ ጠለባቱ ብምስናይ ኣብቲ ለውጢ ክሳተፍ ኣለዎ። እዚ ምዝኸውን ሓዳስ ኢትዮጵያ ክንፈጥራ ንኽእል ኢና ኢለ ኣምን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓመት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም እሞ ንርእቶኹም ዝኸውን ጊዜ የብልናን ሕፅር ዝበለት ጥዕምቲ ሙዚቃ ጋብዝና ኢና ክንሰናበተኩም። ኣሸናፊ ጫካ ድሓን ሕደሩ
زخدريتي شكرنا قول ع زخدريتي شكرنا قول ع لبي وسيدا بوزقول حتى بوزقول حتى ዘራ ሓስሉ ምሽተና ንርዱ ድርበይለለየ
This is VOA.